Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз, яш уақыты болсын бүгінгі бастаған күндеріңіз, яғни жұмыс күндеріңіз, жақсылыққа, сүйіспеншілікке, қуанышқа толы күн болсын деген жақсы тілегіммен әдеттегідей таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты тыңдармандар, бүгін жұмыс күнінің соңғы күні, яғни бүгін жұма. Жұма 5-ші жұмыс күні басталды. Енді қымбатты тыңдармандар, бүгінгі жұмыстарыңыз сәтті, жақсы, яғни аяқталуына мен тілектеспін. Және алдағы 2 күндік демалыс күндеріңіз шын мәнінде де қуанышты күндерге толы болсын деген жақсы тілегімді айтқым келеді. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таң сәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен 10:00-ге дейін, яғни 9-10:00-ге дейін тікелей эфирде сіздермен қауышып отырған мен, жүргізуші Нұрлан Қанат. Қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күннің тақырыбын сіздерге бірден жариялай кетейін. Бүгін ерекше тақырып, бүгін кешірімділік туралы айтамыз. Яғни кешірімділік көңіл кеңдігі ме, немесе сіз кешірімді бола аласыз ба деген тақырыпты біз алға қойып отырмыз. Жалпы кешірім деген сөздеге келетін болсақ, бұл адамның бойындағы бір ерекше қасиет, кешірімді болу деген, және мен ойлаймын, ерекше болғандығының тағы бір себебі бұл өте қиын адамның бойындағы қасиет деп ойлаймын, адамның бойындағы сезім. Кешірімді болу өте қиынның қиыны деп айтуға да болады. Кез келген адам біреуді біреу ренжітіп, біреуді біреу бірнәрсе қалай десем екен, былай ренжітіп алған болса, яғни кешірім сұрау адамдарға өте қиын болады. Кейде ауызбен кешірім деп айту салуға болады, бірақ жүректегі кешірім, жүректегі реніш, ол жүректегі мынау қасарысқан нәрсе, ол ұзақ уақытқа шейін тіпті қалып қоюы мүмкін. Тіпті ұзақ уақыт емес, тіпті өмір бойы қалып қоюы да мүмкін. Сондықтан да кешірімді болуға бүгін біз сіздерді шақырамыз. Бүгін осы жалпы кешірімшілдік деген не, кешіру деген не, жалпы кешірімді болу деген не, осының төңірегінде бүгін жан-жақты талқылайтын боламыз, әңгіме өрбітетін боламыз. Қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан табыла біліңіздер, бүгінгі тікелей эфирға атсалсыңыздар, қатысыңыздар, өз ой пікірлеріңізді айтып жазып отыруға болады. 8-707-724-30 телефоны сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Естеріңізге сала кетейін, хабарласыңыздар, белсенді болыңыздар, мен міндетті түрде сіздердің хаттарыңызды эфир барысында оқитын боламын. Енді қымбатты тыңдармандар, хабарласып өздеріңіздің бойыңызда болған, өміріңізде болған уақиғалар болса, айтып жазып отырыңыздар. Енді шеме қазір жақсы бір әнмен жалға болайды, содан кейін міндетті түрде біз қайта қауышатын боламыз, арнамызды алыстырмаңыздар.
саған көктем, көктем. Арман, адастырмай мені қоя тор, жалған қошағыңды маған жая тор. Жүрек, сені сақтай алмадым, үміт, алдадың сен мені тағы да алдадың. Құшағында маған жая тор жүрек Сені сақтай алмадым үміт Алдадың сен мені тағы да алдадың Тыймай, мен өмірге сыймай Дауыл бола әздедім Сен ешкімге қимай, қимай Арман, адастырмай мені қоя тор Жалған, қошағымды маған жая тор Жүрек, сені сақтай алмадым
Я қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз. Қайырлы таң. Тағы да міне біздің қатарымызға қосылып жатқан қадірменді біздің тыңдармандарымыз үшін. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырайық. Я бұл таң сары бағдарламасы басталып кетті. Я бүгін міндетті түрде сіздерге бүгінгі күннің ауа райы болжамы туралы айта кетейін. Я сіздерге назарларыңызға ұсына кетейін. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгін 23-ші Қазан 2020 жыл күн жұма. Жұма күні бүгін. Ал бүгін қымбатты радио тыңдармандар, біздің сүйікті қаламыз Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температура плюс 5 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 3 градусты көрсетіп тұр. Я бүгін Алматы қаласында күн жаңбырлы болады деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз, астанамыз біздің Нұрсұлтан қаласында күндізгі ауа температура плюс 1 градус болады деп болжаған екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы минус 3 градусты көрсетіп тұр. Я, бүгін Нұрсұлтан қаласында қар жауады деп күтілуде. Қымбатты тыңдармандар, міне бұл біздің еліміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы. Я, осындай болады деген болады деп күтілуде. Ендеше қымбатты тыңдармандар, біз бағдарламамызды жалғастырайық. Я, бүгін кешірімшілдік, яғни кешірімділік деген не? Кешірімділік көңіл кеңдігі ме дейді, немесе қымбатты тыңдармандар, сіздер кешірімді бола аласыздар ма? Немесе сіздерге біреудің жасаған қастандығы болсын, сатқындығы болсын, сіздер соны кешіре аласыздар ма? Әсіресе сатқындықты кешіру өте қиын. Қиыны, я. Мен жоғарыда айтып кеттім, жалпы кешірімді болудың өзі, я, бұл ерекше адамның бойындағы қасиет, сезім. Бұны кез келген адам кешірімді болу алуы екі талай. Солтүстік батырлар тұрмандар, бүгін біз сіздерді осы отбасылық Назар FM радио толқынында негізі мақсаты осы. Біз бір-бірімізге кешіріменен қарауға шақыру. Кез келген сізге жасалған қастандық болсын, сатқындық болсын, өсек әңгімелер таратқан болсын сіз туралы, және басқа да неше түрлі жағдайлар болған болса да, кешіріммен, мейіріммен қарауға сіздерді шақырамыз. Бүгінгі тақырыпты біз бірге талқылайық. Осы кешірімділік деген не жалпы, сіздер қалай тез кешіретін жолдары бар, қалай мен өзімді сатып кеткен адамды, мені сатып кеткен адамды қалай кешірем, қалай онымен татуласамын, немесе қалай онымен ары қарай қарым қатынаста боламын, бұрынғыдай бола ма немесе болмай ма деген секілді сұрақтар бізді толғандырады. Жалпы қымбатты тыңдармандар, әрине кешірімді болуға болады, бірақ қарым қатынас бұрынғыдай болмауы әбден мүмкін. Ол туралы тіпті барлық жерде айтылып та жатыр, сіздер естіген де шығасыздар. Осы туралы осындай мәлімет, шын мәнінде қымбатты тыңдармандар, кешіреміз деп айтамыз аузымызбен, бірақ та біздің жүрегіміздегі дақ дейміз ғой, жүрегіміздегі сол бір нәрсе қалып қоятын рас ол. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, анау бір мысалы бар еді ғой, біреу жаңағы бір шелек суды шашып жіберіп, соны жинап ал деген секілді. Ол әрине жинап алу мүмкін емес толықтай. Ол кішкене жиналады, бірақ толықтай жинау мүмкін емес сол төгілген нәрсені. Сол секілді қымбатты тыңдармандар, яғни біреу сізді ренжісе, әрине қалпына толықтай келуі өте қиын, бірақ кешірімді болып онымен татуласып ары қарай қарым қатынаста тұруға мүмкіндік әрине болады, кез келген адамда болады. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, кешірімді болу жалпы, мен жаңа жоғарыда айтып кеттім, сізді біреу сатып кеткен болса, немесе сіз туралы біреу өсек әңгімелер таратып жүрген болса, немесе жұрттың бәрі жақсы адам деп ойлағаныңызбен олардың көбі сіз ойлағандай болмай шыққан болса, өмір болған соң әрине бәріміз біреуге ренжиміз, біреуге өкпе артатын кездеріміз болады, немесе біз біреуді ренжітеміз, немесе біреуге жаңағыдай ауыр сөздер айтып қоюымыз әбден мүмкін. Бірақ осындай кезде қымбатты тыңдармандар, біз бір нәрсе жетіспей тұрады арамызда, бұл татуласу, кешірімді болу. Сол ренжіскен адамменен барып бауырым, досым, немесе сіздің қандай әріптесіңіз болса да, тіпті туысқаныңыз болса да барып кешірім сұрасу, онымен татуласуға не жетсін. Қымбатты тыңдармандар, осындай мұндай да дейді, жаныңыздың күйзеліске түсуі табиғи әрі қалыпты жағдай болғанымен, кейде сол күйден арылуымызға ұзақ уақытымызды жұмсап, өткенге қайта-қайта оралып, ренішті босатуға деген құлшынымыз болмай жатады дейді. Үнемі еңсеңіз түсіп жүрген соң сіздің айналаңыздағы адамдармен өзара қарым қатынасыңыз бұзылып, үйде, сабақта болсын, жұмыста болсын, бәрі күрт нашарлап кеткен секілді көрінеді. Егер реніш, жүректе реніш болса, мына әлемнің сұлулығын сезіне алмай қайғырып, зіл қара тасты иығымызға салып алғандай болып тұйық бір әлемге еніп кетіп жатамыз. Ол ауырлықтан қымбатты тыңдармандар құтылып, тек алға жылжып, бақытқа жету үшін кешіруді үйренгеніміз жөн. Кешірімді болғанымыз жөн. Жалпы кешірім өміріңізді өзгертуі мүмкін. Кешіре білу өткеніңізді өшіріп тастау, болған нәрсенің бәрін ұмыту деген сөз емес әрине, бірақ кешіру ол өкпені, иықтағы ауырлықты бостандыққа шығарып, өмір өзенімен әрі қарай жылжу. Бұл оңай нәрсе емес, жоғарыда айтып кеттім, дегенмен қымбатты тыңдармандар, үйренуге болады. Бұны өмірде қолдана білу керек. Сол тасты көтеріп жүргеннен гөрі тезірек сол ауыр тастан, зіл тастан арылғанымыз, қымбатты тыңдармандар, ол жақсырақ деп айтқым келеді. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, бойыңызды, еңсеңізді басып жүрген зілдей қара тас болса, иығыңызды басып жүрген біреуді кешіре алмай жүрсеңіз, бүгіннен бастап ойланыңыздар, Я кешіруге бар күшіңізді салыңыздар. Естейсіздер, ол зіл тасты көтеріп жүргеннен гөрі, я оны лақтырып тастай салған дұрыс емес пе? Шын мәнінде, құрметті тұрмандар, ол сізге де жеңіл болады, ол адамға да жеңіл болады, ол жалпы бәрімізге де жеңіл болады. Сонда, құрметті тұрмандар, осындай жағдайда біз өзімізге қолымызға алып осы нәрсені арылуға тырысайық. Я болған оқиғаны дейді, жайына қалдыруға тырысыңыз, бәлкім бұл бірден қолыңызға келе қоймаса анық, бірақ уақыт өте келе бұны да үйреніп аласыз дейді. Ең алдымен шын мәнінде неге өкпелі екеніңізді анықтап алғаныңыз жөн. Я шындықтың бетіне тура қараңыздар. Жағдайды жақсылап таразылаңыз, бірақ бір парақ алып қолыңызға, яғни төмендегі сұрақтарға жауап іздеп көріңіз. Я шын мәнінде неге өкпелісіз сұрақ. Қандай сезімдесіз, нағыз мысалы үшін ашу, өкпе, реніш, жиіркеніш, ыза, кек алу сезімдесіз бе? Үшінші, сіз ол адам туралы қаншалықты жиі ойлайсыз? Сіз ол адамнан не күтесіз? Сіздің ренішіңіз қандай мәселелерді туғызады? Өзгемен қарым-қатынасыңызға үйде, жұмыста болсын, бұл кері әсер етеді ме? Өзіңізді осы үшін бақытсыз сезінесіз бе? Міне осы 7-8 сұраққа құрметті тұрмандар, басында бір қағаз алып, шын мәнінде де ойланып, жауап беріп көріңіз. Енді осы жауаптарыңызды дейді, мұқият оқып таразылаңыз, кешіре білудің құндылықтары сізді қалай бақытты ететіндігін құрметті тұрмандар, соны ойланып көріңіз дейді. Ауыр жүктен арылып, өмірге деген көз жаңа көзқарас қалыптастырамын деп ойланыңыз. Таңдау әрине сіздің қолыңызда, қымбатты радио тыңдарман, сіз өзіңіздің іс-әрекетіңізді және ойыңызды қадағалай аласыз, өйткені ол сіздің жан дүниеңізде болып жатқан уақиға. Өзекті өртеп, өкіндіретін өткенге оралмау да, алға жылжу да өз қолыңызда. Яғни, ренжіп жүре беру де өз қолыңызда шын мәнде, бірақ сол керек пе? Оған сіздің күшіңіз толық жетеді, қымбатты тұрмандар, сол оқиғаны ойлауға күніне қанша уақыт кететінін есептеп көріңіз, оны 365-ге көбейтсеңіз қанша болады. Міне, қымбатты тұрмандар, құр әурешілік сезімге осыншама уақытыңызды теке, босқа жұмсап жүргеніңіз есіңізде болсын. Соны түсінуге тырысыңыз дейді, мысалы былай жасаңыз, сізді ренжіткен адамның орнына өзіңізді қойып көріп, неге олай жасаған түсінуге тырысып көріңіз. Оның орнында болғанда өзіңіз не істер едіңіз? Жағдайды өзіңіздің жағыңызға шығарып алмай шыншыл болыңыз дейді. Және өз жауапкершілігіңізді мойындаңыз. Болған жағдайға сіз де жауаптысыз. Өзіңізді кінәлаудың да, өзгенің әрекетіне жауап берудің де қажеті жоқ. Сіз болған жағдайдың құрбан емес, қатысушысыз, ретінде болыңыз. Міне, қымбатты тұрмандар, оны кешіріңіздер. Қазіргі шақты көбірек ойлаңыздар дейді, қашанда өткенді ойлай берудің орнына болатын нәрсе болды деңізде, қазіргі шақты көбірек ойлаңыз. Қазір не болып жатыр, яғни сізге не қуаныш сыйлайды, болған жағдай есіңізге түсе қалса, бірден осы шаққа оралуға әрекет жасаңыз. Және қымбатты тұрмандар, оны кешіріңіз, кешіру арқылы бақытқа кенеліп, алға жылжи алатыныңызды мойындаңыз. Оны түсініңіз және бақыт тілеңіз. Оған сүйіспеншілікпен қарасаңыз, әлем де сізге солай қарайтын болады дейді. Міне, шынымен де қымбатты тұрмандар, кешіре білу әрине қиын емес, бірақ қадам жасау керек. Яғни бір-бірімізді ренжісітіп алған болсақ, сол күйде жүре берудің қажеті мүлдем жоқ. Сонда қымбатты тұрмандар, бар күшіңізді, бар ынтаңызды, бар жігеріңізді осы нәрсеге салыңыздар. Сонда ғана біз соғыстан арылып, шын мәнінде де қуанышты да сәттерге әлі де талай кезігетін боламыз. Ендеше қымбатты тұрмандар, бір әннің уақыты болып қалған секілді, мен қазір осы тамаша әнді сіздерге назарларыңызға ұсынамын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыз.
қалды. Тыныш ұйқыны таныстырғалы.
Қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз. Қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге тағы да естеріңізге сала кетейін. Бұл тікелей эфир. Алматы уақыты міне қазір 9 сағат 25 минутты көрсетіп тұр. Ендеше, ой пікірлеріңізді айтып, жазып қалдырам десеңіздер, біздің телефон нөмірімізге хабарласыңыздар. 8-707-724-30. Мына бір әңгімені оқып берейін сіздерге, өте орынды, өте маңызды екен, өзін бір сабақ алардай әңгіме екен. Сонда қымбатты тыңдармандар, зейін қойып құлақ ассақ, мүмкін бір кезде есімізге түсіп, осы бір кешірімді болуға бір ықпалын тигізіп қалар деген ойдамын. Бір күні мұғалім сыныпта отырған балаларға дейді: сендердің жек көретін адамдарың бар ма, деп сұрақ қояды. Оқушылар ойланып қалды. Кейбірі үнсіз қалып, кейбірі қабақтары түйілі бастарын изеді. Олардың арқайсына бірден қағаз қалтақ таратқан мұғалім: бір қызық ойын ойнайық деді. Өткен бір жеті ішінде кім сізді ренжітті, түгелдей еске түсіріңіз. Сосын ол баланың аты мен істеген ісін тілдей қағазға жазыңыз. Мектептен қайтқан соң өзен жағасына барып, түрлі салмақтағы тастарды теріп алып, әлгі жазуы бар қағазды соған жапсырыңыз. Жүрегіңізді ауыртқан ісі ауыр болса, тас та үлкен болсын. Кішкене болса, тас та кішкене болсын. Соңынан тастың бәрін өздеріңмен бірге алып барған қалтаға салып, маған әкеліп көрсетіңдер дейді. Бұл тапсырма балаларға өте қызықты болды. Сабақтан қайтқан соң барлығы өзен бойына барып тас тереді. Ертесі таңертең тастарын көтеріп мектепке келген олар бұл іс жөнінде қызу әңгімеге кіріседі. Арада бір күн өтеді, ертесіне тағы бір күн өтеді. Үшінші күн жылжиды. Кейбір оқушылардың дорбасы тасқа толып, тіпті көтере алмауға айналады. Ақыры бір күні оқушылар бұл іске қарсы шығып бас тарта бастайды. Мұғалім, тапсырмаңыз тым өте қиын екен деп олар ренжи бастайды. Онда қолдарыңыздағы басқалардың оспадар қылығын көрсетеді, тастарды тастаңдар дейді. Мұғалім жымиып, босқа біреудің кемшілігін қымбат зат көріп, жүрекке жүк қылып арқалап жүргенше оны кешіре білуді үйреніңдер. Себебі уақыт өте келе кім болса да бұл ауырлыққа төзе алмайды. Кешірімділік, яғни шаттыққа бастар жол. Кешіре білетін адам, адамгершілігі мол адам қатарына жатады деген екен. Міне, қымбатты отырмандар, өзіндік бір сабағы бар әңгіме екен. Шын мәнінде де міне, егер жаңағы тастарды қалтаңызға салып жүре беру, ауыртпалық сізге тым ауыр болса, тым зілдей болса, тым күнделікті күннен күнге ауыртпалығыңыз өсіп бара жатса, яғни онда бірден кешірімшілік туралы ойлағаныңыз жөн, қымбатты отырмандар. Не істейміз оны кешірмегенге, қымбатты отырмандар? Сондықтан да бар күшімізді салайық. Кешіре білу де бұл ғанибет, қасиет, бұл да бір керемет сезім. Сонда бір жеңілденіп қаласыз, сол үстіңізден бір үлкен зіл тас түскендей боласыз, шын мәнінде де. Мысал үшін, қымбатты отырмандар, ойланып көріңіздерші, сіздердің сол бір сіздерге қарсы бір жасаған сатқындығы болсын, басқа да істі істеген адамдар болсын, сіздер кешірген болсаңыздар, қандай күйде болдыңыздар, сол секілді қазір күнделікті жағдай болып жатқан нәрселерге мән бере бермей, яғни оны қайталай бермей, оны еске түсіре бермей, бұрынғы болған нәрселерді толық тазаланып, толық сол кешірімнен арылып, жүктен арылып, алға қарай жылжи бергенге не жетсін. Ендеше, қымбатты отырмандар, өте орынды, өте керемет әңгіме екен. Мен сіздермен қазір бір әннен кейін қайта қауышайын. Мына жерде мен де сіздерге дайындаған өте керемет тартымды жаңағы кешіру туралы пайдалы кеңестер бар. Сонда, қымбатты отырмандар, біздің арнамызды алыстамаңыздар. Қазір мен осы бір әнді сіздерге тарту етейін. Бізбен бірге болыңыздар.
Сондалдыңнан таңда күлледі. Адамдар көрсеткен мен басқаша кейіп, ішінде не бар екенін Алла біледі. Өкініш ренішті жуытпай жанға, бағындыр жүрегіңді үміт тойларға. Жасаған жақсылықты ұмытты деме, ұмыт
айтса ұмытсын адам, ұмытпайды Алла. Жасаған жақсылықты ұмытты деме, ай-ай-ай. Ұмытса ұмытсын адам, ұмытпайды Алла. Жақсылықтың күшімен алға, кектенбе біреудің менін есіңе далма. Өзгенің қателігін кешіре білші, сенің де қателігіңді кешіре далла. Жақсылық жаңылдырмас киелі арна, жалғанда жаға көрме күйені арға. Бір бетке ақиқатшыл шыншыл адамды сүймесе сүймесін адам, сүйеді Алла. Әрбеткей ақиқатшыл шыншыл адамды, ай-ай-ай. Сүймесе сүймесін адам, сүйеді Алла. Адамдықсыз барма беделі, жалғанда жанын қалап сұрағаныңды. Бермесе бермесін адам, Алла береді. Жалғанда жанын қалап сұрағаныңды, ай-ай-ай. Бермесе бермесін адам, Алла береді. Бермесе бермесін адам, Алла береді.
Я, қымбатты тыңдармандар, бұл Нұрболат Абдуллиннің біліп жүр деген әнін тамашаладық. Енді ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Я, тағы да естеріңізге сала кетейін, Алматы уақытымен 9:34. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, я, алып қосарларыңыз болса, жазыңыздар, хабарласыңыздар 8-707-724-30. Я, бүгін кешіру туралы айтып жатырмыз. Я, ашу, кек, өкпе сындылардың барлығы адамды жаман істерге бағыттап, бақытсыздыққа душар ететіні рас. Әрине, кейде ішімізге жиналған жағымсыз эмоцияны, сезімді сыртқа шығарудың еш зияны да жоқ. Алайда осы жағымсыз эмоцияларды сабыр, төзім сынды қасиеттермен алмастыра алсақ, нұр үстіне нұр болатыны рас. Я, осы қасиеттер туралы қымбатты тыңдармандар, қазір мына бір нені ұсынғым келіп отыр, бұл сіздерге бір пайдалы кеңес ретінде болсын, иә, құлақ асып бізден қойып тыңдасақ. Иә, мен кешірімді бол деген сөздермен тура жолға салғысы келетін жандарды ұнатпаймын. Кім ұнатады дейсіз, дейді. Жанымдағы адамдардың күнде қайталайтын мақалдары, пікірлері миымды жатталып қалған десем де болады. Тіпті өзіме түсініксіз ақыл кеңестердің, мақал-мәтелдердің мағыналарын әдеби кітаптардан да іздеп көрдім. Әлеуметтік желілерде кешіре білу туралы блогтарды оқып та шықтым, дейді. Ұлы абыз билердің даналық сөздерінен жауап таппақта болдым. Төле бидің, дейді, тас мүжіледі, құм үгіледі, іні кесірлі болса да аға кешірімді болу керек деген ақылды сөздерін күнде жатар алдында бірнеше рет қайталайтынмын дейді. Бірақ я содан кейін де жеңілденіп кешірімді бола қалдым деп айта алмаймын. Я кешірім ұғымы мен одан шынайы ләззат алу сезімі арасында үлкен ерекшелік бар екен білем деген екен. Я қымбатты отырмандар, міне кешіру әділдікті қалайтын адамдар үшін нусыз орманды аралаумен бірдей дейді. Бәрінен бұрын біреулердің жанымызға жара салып, я кейіннен түк болмағандай жазасыз кете салатыны қатты қинайды. Я біз өкпешіліміз, сондықтан айыпты адамның жазасын алғанын ішімізден қалап тұратынымыз рас. Я біз тіпті есепті теңестіргенде ойлап, сол кезде жүректегі жараны олардың да сезгенін қалап тұрамыз. Солай емес пе? Ал кешіру өзіңе қиянат жасау сияқты сезіледі. Бұл соғыс алаңында әділеттік үшін ұрыссыз беріле салумен бірдей дейді. Я толық келісуге болады, қымбатты тыңдармандар, сіздердің ой пікірлеріңізді де осы тұста, осы сөздерге, осы ойларға білгіміз келеді. Әрине, қатысыңыздар, жазыңыздар, хабарласыңыздар. Ары қарай оқитын болсам, ашу мен ыза ішіңізде қайнап, өз уымен сізді уландыра бастайды. Бұл жағдайда біліп тұрсақ та қимай сақтап жүреміз. Я кек сіздің жүрек, ми, өкпе сияқты бір бөлігіңізге айналып кетеді. Я қаныңыз басыңызға шауып, барлығын таптап жіберетіндей боласыз. Бұл сезім маған өте таныс. Сіздерге шек батырмандар, я осындай сезімде болып көрдіңіздер ме? Ішіңізде ашу ызаның қайнап сол адамға деген я бір қатыгездік бір істеуге дайын болып тұратын сәттеріңіз әрине болғанда шығар деп ойлаймын. Я алайда сол ашу мен ызаның эмоция екенін ұмытпағанымыз абзал, қымбатты отырмандар. Біз әділдікті қалағандықтан ашуға беріліміз, ал өткені оның пайдасы жағын ойлап, қаншалықты көп ашуласақ соншалықты түрлі өзгеріс болады деп сенеміз. Жалпы ашу болған нәрсенің өткінші екенін өшпес жара салып кеткен түсінбейді, түсінбейді жалған үміт береді дейді. Ашу жараның аузын қайта тырнау десек те болады, қымбатты тыңдармандар. Сізді ренжіткен адам қайта келіп жараның орнын қалдырмастан жазып беретінде, шындығында ашулану емнен бас тартқан ауру адамның қалын елестетеді дейді. Жараның аузы жазыла бастағанда басқа адамның терісімен өмір сүріп жатқан сияқты боламыз. Сонда қымбатты отырмандар, мына ішіңіздегі өкпе наз қайнап жатқан уақытта кешіре салу да әрине оңай емес. Бірақ кешіргіміз ақ келіп тұрады, бірақ ақылымызға жүгінсек дейді, ең дұрыс шешімі осы екені ұғамыз. Сонымен қымбатты отырмандар, біз тыныштықты, ләззат алуды қалаймыз, жеңілденіп қалуды. Я мазалаған ойлардан артуды ойлаймыз, бірақ бір шешімге келе алмай тағы да дал болатынымыз бар. Өйткені ешкім бізге кешірудің не екенін түсіндірмеген. Ал бүгінгі тақырыбымыз да, бүгінгі мақсатымыз да, қымбатты отырмандар, осы, я осыны үйрену, осыған бет бұру, осыны іс жүзінде қолдану, я кешіре білуді, білуге деген күш салу. Енді қымбатты отырмандар, болған жағдайды дейді, түк болмағандай өшіргішпен лезде өшіре салу да қиын. Кешірсек те ауырған жанымыз сауығып, тозған жүйкеміз қайта қалпына келмейді, ал ішкі жан дүниеміз бұрынғыдай қалпына келу үшін ұзақ уақыт талап етеді. Сондықтан кешіру жай ғана алға қойған мақсатты орындау. Кешірім өткінші өмірден күткен үмітпен бас тартумен бірдей дейді. Ал түсіністікпен қарау дегеніміз барлығының бітіп болған жағдайдың қалыпқа келмейтінін аңғартады. Бұл сіздің ешқандай керемет арқылы да залалды өтеуге келмейтін түсінгеніңіз. Иә, барлығы әділетсіз болды, бірақ зардабын өзіңіз өмір бойы тартуыңыз керек деген сөз емес. Кешірім, қымбатты отырмандар, жеке адамға тиесілі жауапкершілік десек те болады. Ол жою ұғымын білдірмейді, қайта құру керектігін ұғындырады. Яғни біреуді кешірген кезде жаныңыз тыныштыққа бөленеді. Я біреуді кешіру арқылы айыпты адамның күнәсі ақталмайды. Әрине, бұл қадамыңыз арқылы онымен дос болып, оған жаныңыз ашуға да тиісті емессіз. Сіз жай ғана жүрегіңізге жара салып, сол жараның орны бәрібірде қалып қойған түсінесіз. Өкпенің ізі қалса да, біртіндеп жараның орны жазыла бастайды. Ары қарай сол жараның тыртықтары мен өмір жалғаса береді дейді. Я кешірім әділдік орнынған айтулы күн емес, берілген тағдыр сынағынан кейін болған іс салдарынан арылуға тырысқаныңыз ғана. Сотақ бұтыртырмындар, міне кешіру жүректегі жараңыздың сіздің болашағыңызға әсер етпейтін түсінгеніңіз. Кешіру сіздің жеңілгеніңізді білдірмейді әрине, ендігі әрі жаңа күшпенен барлық қиындықты жеңуге дайын екеніңізді ғана меңзейді депті. Я бұл міне бұтыртырмындар, дерек көзі массагет.кз сайты, я өте пайдалы кеңесте санаймын, яғни қазіргі кезге шейін өзіңізді мазалап жүрген осындай жағдай болса, қымбатты отырмандар, бірден бүгіннен бастап қолға алыңыздар, кешірімді болуға тырысыңыздар. Өйткені, яғни жаңа қазір ағыда айтып отырмыз, сол жара ол барған сайын егер жазылмаса іріңдеп кете беретін рас. Сотақ қымбатты отырмандар, я дер кезінде уақытында сол кешірімді болуға бар күшімізді салғанымыз абзал. Ендіше бір әнменен қазір сіздерге ұсынғым келіп отыр, содан кейін міндетті түрде біз қайта қауышатын боламыз. Арнамызды алыстамаңыздар.
Ай, шоңырым тау бесігім, жүрегімде мәңге сені.
Яқын батыр отырмандар, бұл Музат тобының үш қоңыр әнін тамашаладық. Не осы бір әсем әннен кейін ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Ары қарай берер кеңестерімізбенен ары қарай жалғайтын боламыз. Яқын батыр отырмандар, тағы да уақыт бар. Ой пікір білдірем десеңіздер, егер мүмкіндіктеріңіз болса жазып айтып қалдырыңыздар. Ең алдымен өзіңізді кешіріңіз дейді. Білместік болған қатенің кесірінен болған өмірдің барлық сәтсіздіктерін бақытсыздыққа балап өмірден түңілмеңіз. Өткен кеткен қате шешімдеріңізді ойлап тағы да бас қатырып отырудың қажеті жоқ. Тек сол қателік неден, қандай себептен болғанын саралаңыз. Біз әлі талай қателік жіберетініміз рас, ол үшін қаймығып, уайымдаудың да қажеті жоқ. Қателік бізді шыңдайды. Бізге елес болған асқарды өзіміз бағындырған белеске жеткізеді. Бұрын өткен кемшіліктерді өз бетіңізге өзіңіз бассаңыз, сіздің әлсіз, өмірге шыдамсыз екеніңіз аңғарылады дейді. Сізді қазіргі деңгейге көтерген де осы қателік. Сонда қателесуден қорықпағаныңыз жөн дегеннен кейін. Енді кейде адамдар дейді, өмірінің соңына дейін ата-анасына жазғырып, соларға кінә тартып жататын адамдар болады. Оның балалық шағы басқалардай бақыт өтпеген үшін, тіпті қарапайым ойыншыққа қолы жетпеген үшін де реніштер болып жатады. Бұл реніштерді бүгіннен бастап санаңыздан өшіріңіздер, қымбатты радио тыңдармандар. Біреуге назалы болу бұл сіздің денсаулығыңызға зиянын тигізетіні рас. Сізді дүниеге әкелген адамдарға кінә тағу адамгершілікке мүлдем жатпайды. Және сол бұлыңғыр балашақтағы өкпені ұмытпай, сіз ересек адамдар қатарына қосыла алмайсыздар. Осыны есте сақтаңыздар, қымбатты отырмандар. Себеп сіздің бар психологияңыз, ойыңыз, санаңыз сол алыс кезеңде, сол балалық шақта қалып қойғаны белгілі. Сондықтан, қымбатты отырмандар, ересек адам қатарына қосылып, дербес өмір сүргіңіз келсе, кешіре біліңіздер. Егер ата-анадан кеткен қателіктер болса, басқа да кемшіліктер болса, оған ата-ананы басқа да үлкендерді кінәлаудың, соған реніш сақтаудың қажеті жоқ екенін есте сақтаңыздар. Ары қарай, қымбатты отырмандар, сүйіктіңізге назданбаңыздар. Әйел мен еркектің арасында келексіз жағдайлар әрине болып тұрады. Қателіктерге бой алдыратын сәттер өкінішке орай бар және болады да. Яғни сондай сәтте бірі екіншісіне тіл қатпай, бірін-бірі тәрбиелемекші болып жатады. Сұстанып, сөзіне мән бермей, ашуын көрсетеді. Бұл әрине артық әрекет екенін естен шығармаңыздар. Әйтпесе, бірі іштей кешірсе де, соның санасына жетсін деген мақсатпен илмей тұрады. Кейде тіпті беделін түсіргісі келмейтіндер де бар, бірақ әңгіме сіздің таңдаған өмірлік жарыңыз. Сүйіктіңіз жайлы болса, бедел туралы ойлауға қандай қақыңызда бар екен естен шығармаңыз. Демек, сіз өз махаббатыңыздан уақытша бас тартқаныңыз бұл жағдайда. Мен оны бәрібір кешіремін деген тіркестер арулардың тарапынан көп айтылады. Ал егер сіз соны күндөрдүн күнүндө баары бир кечиретин болсаңыз, ягъни неге бүгүндөн баштамаска? Эгер катты ренжитип, көңүлүңүздү кулазытса, анын сиз жакшы көрөтүн 10 касиеттериңиз дейди. Эске түшүрүңүздөр. Миндеттүү түрдө даудун соңу шиеленисип кетпей туруп, кечирим бергениңиз жөн. Эх, батыр турмандар, бул ерли зайыптылардын арасында болгон үлкөн кийгилжин жагы маселе болгон болсо да, сону биз эстен чыгармайк. Бул уакча, бул арине адам болгондон кийин өмүрдө болот, бирок осунун баарына мен берип отура берүүнүн кажети жок, анткени бул сиздин өмүрлүк таңдаган жарыңыз, аны менен сиз өмүрүңүздүн аягына чейин бирге боласыз, сондуктан да кечиримдүү болуп, татууласып, ары карай бакыттуу өмүр сүрүүгө бар күчүңүздү салганыңыз жөн. Энди ары карай айналаңыздагыларга кечирим менен караңыз дейди. Сизди кимде ким ренжитсе, сону тез арада кечирүүнү адетке айналдырыңыздар. Ишиңизди сактап, бар өкүнүч менен ызаны бойдо устоо бар проблеманын баштамасы. Жагымсыз ойлор сиздин мыйыңызга маза бермей, санаңызды улайды. Эгер ренжишкен адамыңыз менен карым катнашыңызды үзсөңүз де кечирим бергениңиз жөн. Мейли ол кінәлүү болсун, мейли ол болмасын, жай гана телефон согуп кечиргениңиз тууралуу маалымдап койганыңыз жөн. Немесе кат жазып жибериңиз. Сиз кінәлүү санаган адамдын акталуун талап этпей ак коюңуз. Жай гана жүрөгүңүздөгү шырмаулуу өкпөдөн босатып, сол адамга бакыт тилеңиз, жакшылык тилеңиз. Ягъни сиз канчалыкты мээримдүү, кечиримдүү, арайлуу болсоңуз, өмүр да сизге жылы шырай тантаты рас. Өтө керемет кымбаттуу тыңдармандар, мына көрүп отурсуздар, бул да бир силерге өмүрлериңизди жеңилдетүүгө арналган акыл кеңештер. Ары карай тагы да бир маалыматты окуй кетейин. Өмүрдүн баардык сәтсиздиктер сәттиликтин баштамасы деп ойлоңуздар. Өзүңүздү өзгени кечирүү аркылуу жагымдуу аура жыйнайсыз. Будан былай өмүрдүн кай күйгөлөң сәти болмасын, өзүңүздү колго алган жөн. Эч кимге дауыс көтөрүп урушуп, даудамайга араласпаңыз. Психологтордун айтуунча, айкайга, урушка кеткен энергия таңга астты жыйнаган энергия менен тең дейди. Уруш жүйке жүйөсүнө асер эдетин фактор. Көңүлдү түшүрүү, жылау, дауыс көтөрүү типте кан айналымынын бузулууна да кеп соктурат экен. Типте кий катерлисиктер де осы жанжалдар менен адам арасындагы карым катнашынан пайда болот экен. Көрдүңүздөр го, кымбаттуу тыңдармандар. Сондуктан иште кек сактап, бирөөгө дыктануу да өз кесирин тийгизбей коймайтыны рас. Ренж чыгармай бүккөн адам зоб жана тагы башка да тамак ооруларына шалдыгуу мүмкүн. Сондуктан ден саулугуңуз мыкты болсун десек, кымбаттуу тыңдармандар, көңүл күйдү реттеп, ойдагы бар жагымсыз энергиядан босоуубуз кажет. Кээ кезде типте бизде шаруасы жок адамга мүнөз көрсөтүп, жанжал туугузуп, аны өзүбүзгө жакын кабылдап жатабыз. Мине кымбаттуу тыңдармандар, осу тууралуу ойлоңуздар. Мине бул силерге кеңеш азда кеп. Кымбаттуу тыңдармандар, бизге мине берилген убакыт өз маанисине де таяп калган экен. Көздү ачып жумганча мен силер менен азыр кортундуласак бүгүнкү такырыбыбызды. Бүгүн мине кечиримди көңүл кеңдиги ме, немесе сиз кечиримдүү боло аласызба деген такырыпты биз жанжал талкыладык. Менин оюмча биз мен силерге көбүрөөк акыл кеңештеримизди окууга берүүгө тырыштым. Эндеше кымбаттуу тыңдармандар, бирөө менен азыр ренжип жүргөн болсак, азыр эсимизге алып, сол адам менен бүгүндөн баштап татууласайык. Колубузга телефонубузду алып, сол адам менен сүйлөшүп, ул адам менен эч кандай ул адамга эч кандай нааразылыгыңыз жок, эч кандай өкпөңүз жок тууралуу айтып, кечиримдүү болуңуздар, татууласыңыздар. Эндеше мен кымбаттуу тыңдармандар, силер менен келеси аптанын дүйшөмбүсүнө дейин коштошомун. Жакшылыкта, аманчылыкта кездешейик. Силер менен бир саат көлөмүндө болгон мен Нурлан Канат, келеси кездешкенче кош сау саламатта болуңуздар. Келеси кездешкенче.
Ак кайыңдай беле елестегі, сенің бейнең елестеді, шуақ шашып төзімге. Сүймегендер сағынбайды, шын сүйген жан бағынбайды, асау қыз ба сезімге. Аңсасам жалын шашқан жанарыңды, ылғи да мұң жабады қабағымды қалқатай. Аққулар қайтты күзде қаратаудан, оларда айталмады қабарыңды қалқатай. Аққайындай белестегі, сенің бейнең елестеді, шуақ шашып төзімге. Сүймегендер сағынбайды, шын сүйген жан бағынбайды, асау қыз ба сезімге. Жайлауында қалқатай, қырқадан көлбеңдеген көк аттыны, кейде сен мен екен деп ойладың ба қалқатай. Аққайындай белестегі, сенің бейнең елестеді, шуақ шашып төзімге. Сүймегендер сағынбайды, шын сүйген жан бағынбайды, асау қыз ба сезімге. Аққайындай белестегі, сенің бейнең елестеді, шуақ шашып төзімге. Сүймегендер сағынбайды, шын сүйген жан бағынбайды, асау қыз ба сезімге. Сүймегендер сағынбайды, шын сүйген жан бағынбайды, асау қыз ба сезімге.